sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
15h30, Dungunga ya Zuminami Sato na ndambu awana Washington e paito zali kopesa bino sango ya mokili lelo. Ngunga ya Tukumibali na ndambu to 20h30 na Kinshasa, Matadi Brazzaville pe Luanda, pe ya Tukumibali na Moko na ndambu 21h30 na Monele ya Ekolo Congo Demokratika. Opoko ilamu pe boye malamu na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya Mibale, sango ya mokili ya lelo na Lolaka la Amerika na Lokota ya Lingala epesa milibino utu Washington DC na VOA The Voice of America. Firme Max Koya Weda na John Walker, Basali Onzele Amasini, Nalisungi ya Marius Munga, Sango ya Mokilielo, Pete Melibino na Ediki Sango. Na Sango ya Mokilielo, Bokengi Boutiami Makasi na Goma na Nord Kivu Sima na Bokebiti ya Département d'État ya États-Unis eti ba Dongolo Meso ba Kokiko Beta Ingumba Eye na Nzela ya Masua. Bakambi basingi bavandi kozala na kimia.
Liyebisilina ya Département d'État ya Ekolo Amerika oyo litatoliete tokoki kobetama na bato mabe tompe ba terroriste oyo bakoki kobeta.
Bilenge ya mboka Mambasa na Ituri ba benganaki bali Monisco Butubuliki pe ba pandi bazi ya ONG Merci Corps Butubuliki.
Pendant ce temps plutôt, avec Kosala, le mouvement droit contre les troupes de la Monisco qui sont venus hier ici. Monisco et les amis.
Misalam ya Nations Unies na gouvernement provincial ya Ngumba Kinshasa bakutana kilongo na basali ba ba commune pona kolakisa bango mayele masika ya kulambusa basi pona kubuya monyokoli esala makani kolo na bango
mayele ya kubungisa monyokoli mosala makana basi to babali mazali eloko ya motuya na RDC pona kosunga kokamba mpe.
Na nyaka na biso na Bozindo toko kitana Ituri pona kuluka kuyeba suki kudiko Lingomba ya basima munduki ili fundami mikolomiye kubo mabatu bele lizali penja nini toko tsulula yango na mutangi sitope professeur ya universite ya Bunia pe Kisangani Didier Likele kasi yambona yango toko pesa bino sika sango na boku setolanda.
Kingi Boutiami Makasi na Mabongo Maguma sima na ambasadi ya États-Unis ko kebisa na likama ya Badongolo Meso na lak Kivu na Engumba Mokonzi ya Nord Kivu. Ambasadi ya États-Unis ekomaki liyebisi yango na site internet na yango lobi luleki. Ekebisi bana ba Amerika na mibembo na Nord Kivu opona mbeba mobulu bitumba pe bomemi batu na Makasi. Badongolo Meso ya ba ADF ba yevingumba na bango likuta na Boke ya Etat Islamique basala kamabi mingi nde na benika kana Nord Kivu kasi Engumba Goma kinosika ezwa penza makama ya Badongolo Mesote. President Félix Tshisekedi asengi bayi mampinga kutambula na alima alobi yango lobi na Kinshasa na bofungula mi ya likindo ya mateya puna kulakisa bayi mampinga kutambula malamu. Mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika pameli misala mabe mizali kobebisa butambuli ya mampinga elobi presidence ya RDC na Twitter na yango likindo liango lisalamaki na groupement ya biteilu ya mampinga pe lisengelaki kosukisama lelo. Martin Fayulu moko na batambwisi balingumba la muka pe mokambi ya lisanga eside akebisi pona lulenge bo bungulami ya mubeko ya maponami bozali ko salima sika na parlement. Akomina konte Twitter na ye ete suku ya se ya parlement ezalinde kotonga mubeko ya maponami se pona moto moko na tina ya kokukisa muyibi mosusu ya maponami asengi ete bilembo ya bureau moko moko misama si manabotangi bilembo yangonde abengi bosolo ya sanduku ya maponami. Pona Martin Fayulu, Assemblée Nationale ezali ko mi bebisa makasi koleka li kamboliango li solola maki lobi na assemblée nationale bayi G13 li boke li abaye ba pesa ki maye li maye mazali ko talaman si kana assemblée nationale batika ki masolo maye lobi na kanda pona ko pamela lo lenge mazali ko salima na alimate na bozangi masolo mabato banso ya assemblée nationale kasi bayi commission ya assemblée nationale balobi bandini ete bilembo bisengeli kotangama na bureau ya vote na bureau ya vote na ngambo isusu lucha lingumba ya bomona mboka epameli ndenge bayi assemblée nationale babui makanisi makopesa etumbu na bayi seni suki bango ba salimbeba na kosakola bilembo Misala mitele misamaki lelo na Bunia pe na ba territoire mitano ya etuka ya Ituri pona kuboya bobomi bozali kokoba na esika eye ezali mambela elingomba je 5 liye li sangisi kabila ya baye ba kufeli bato je 5 esengi bato kovanda na ndako mikolo zomi sekretere ya bobateli to ministre ya defense ya États-Unis Lloyd Austin asingi na mkukani wa ye ya ministre ya bobateli ya Russie Sergei Shoigu kotele misam bitumba na Ukraine na kozela te basolola ki lelo na nzela ya singa mbala ya yambo uto bitumba bibanda na Ukraine elobi liyebisi ya Pentagon na États-Unis Nzokande Russie esakoli ete ekokata kopesa lotiliki na Finlande wutu lobi mokolo mwamposo Finlande zalaki kala na Empire Soviétique pe ekabonaki na Russie na bo panzanina yango. Na masanu mubeti bibo tuto boxeur ya ekolo Congo Démocratique Martin Bakole akobunda na mui ekolo France Tony Yoka oyo auta na Congo Brazzaville pe ekozala lobi mokolo mwamposo na Accor Arena to Bercy ya kala na France na Paris Martin Bakole oyo azali na mibu tuku mibali na mwambe pe azali leke elombe ya molongo ya RDC Junior Makabu akobunda na Tony Yoka puna koluka kotika la na mokaba ya elombe
Route Washington DC, tous avec Copé Sabino, Sango Yamoukilialelo, édition Yami Balé. Bokengi botiami makasi na Goma engomba mokonzi ya Nord Kivu sima na bokebisi ya département d'état ya États-Unis eti ba dongolo meso ba kokiko beta engomba eyi na nzela ya masua bakambi basengi ba vandi kozala na kimia sango yango epese melibiso na fiston ise mwami wuto Goma
Nakobima na ye na likita liango na bakonzi ya etuka ya Nord Kivu, Martin Mouni, moko ya bayi basala ka musala bakumbi masuwa na Lac Kivu, alimbo labiso masolo na bakonzi mazalaki, pona bobate libwa bayi basala ka mibembo na nzela ya mayi, bayi bazali batu aliboso, bayi bakoki kokuta na mbeba wana soki esalemi. Toyo kaye.
Oui, nous venons dans une réunion avec le vice-gouverneur qui était en train de nous éclaircir sur un message qui a...
Biso touti na likita. Tope réunion na moyangeli ya mibale ya etuka ya Nord Kivu tope vice-gouverneur. Tosola ki elongo na ntina ya liye biselina liya département d'état ya ekolo Amerika. Oyo litatoliete tokoki ko betama na bato mabe tompe ba terroriste. Oyo bakoki ko beta biso bae tosalaka na masua mpe bisika oyo bato ebele bazalaka tompe ba lieu public. Ayisa biso makanisi na ye oyo akanisi na ntina likambolina nini tokoki kosala Bona bokingi bwa bato ban son poete likamalina lisalima
te que des slogans mais plutôt une réalité avec les engagements ont été pris dans la maximisation de la sécurité
société civile ya ngumba goma na ngamu nangu esengi na bayimboka kokitsa mitema mya bango mpe kosala musala na bango na kimya poete bayibo kingi bazali kosala musala na bango pona kokingi la bango elongo na biloko bya bango tuzaki maloba mama yongavu mukambi ya société civile ya ngumba goma toyukaye
société civile ya ville Goma esengi na population nyonso ya Goma na environ tozala kimia ringi ba panique te alerte ya ambassade des États-Unis eza bien mais ba service ezoluka ba détail mosusu po ba déjouer risque ya tentative terroriste wana. Nde société civile esengi na bato nyonso ozala ekenge to panikete to ramasete biloko na balabala to na bakwe suspect meti basaka main bajoué elamba ya basoda to eloko nyonso emeseni na masasi to na bunduki soki tomoni yango to pesa immédiatement information wana na ba autorité policière militaire to na ba chef de quartier na biso société civile esengi na gouvernement bazala pe basala surveillance na ba détecteur de métaux na ba lieu public azando ba église ba parking public ba grande alimentation ba grandes universités comme ça mokolo toko zwa ba détail wana toza na armée na biso toza na ba service ya sécurité toko déjouer eloko wana.
Amiral Senghor, spécialiste na géopolitique alobiete département ya ekolo Amerika epesaki lilie bisilina na tina kokebisa kaka bayimboka na bango kasi ezalaki te mpona mbula matanga ekolo Congo démocratique mpona ye ntango mosusu sangwena ebimi na ntina ya kopusa mobembo ya pape François na ngumba Goma na mikolo mikoya. Toka Amiral Senghor,
le département américain ba alertaki te na état congolais non ba alerte nde ba ressortissa na bango ke Sika bozali bosala keba botambola ngulu ngulu te botambola bonnet bantabate donc botambola pe bomiye de la kapokuna zone rouge lelo lobi boro keno moto peli boye evenement boye kobima yango sikoyo bazali deja na ba information na sens keno ba alerte bango na evenement sécuritaire sur ce qui peut se produire comme attentat terroriste te biso to kobanga me to bangi to vivre pe na bobange to banga ka chaque jour dans le sens que biso to vivre kaka keba keba donc mbutu mbutu zomona. Mais malgré ça, bakonzi na biso pe na yebi ke à travers alerte na bango pe baota la façon ba komi organisé pour bata la zo ba kobate la population na ba événement malheureux banguna bazo préparé. Et puis il y a une nuance, c'est-à-dire quoi? Et lokwana attentat terroriste ba ko préparé et cause à la peut-être nga na niveau nga. Peut-être ba tu o baza pembeni na biso, moni d'ici la papa zo na mboka na biso et puis akoya na goma ta mususu batie bazo linga ba planifier lokwana na sens que non ba la qui sake goma est déjà non vivable par exemple tango banguna bakuma uta déjà ba beni ba yo sala ba attentat na goma wa est ko laksa na face du monde que non attentat terrorisme comme déjà na ville à goma et que pape hermoko akota la tango susogi ako annuler voyage na ye
et tout cas nord kivu atako zali na état de siège mobu moko mokoki basima manduki mpe batu mabe bazali ko beta mpe ko boma bayimboka kasi bakonzi bazali kaka na musala ya motuya ya konsala mpona bokengi bwa bayimboka ba e butu na moyi bazali ko bomama uta engumba goma fiston isemwami pona lolaka la amerika
matin de mingi fiston isemwami na Ituri bilingi bamboka mambasa na monyele ko Congo demokratika babengana ki butu buliki munisco lipinga lyoko ya munisco likoma ki lesika yango pona kotika la pe bapunza ki base ya ONG Mercy Corps butu buliki to landa sango yango na bolayi na Erikas Moisi.
Bafonti batatoliete lipingali ya Monisco likota kio butu na Mambasa mpona litinga mikotiyama na esika eye. Kasi bilenge, batomboka ki na koloba ete Monisco ezali kosala eloko mokote wekolo Congo Demokratik. Colonel Maxime Tshishimbi, administrateur ya territoire ya Mambasa andimi sango yango. Toyo kaye.
Koman festan pito, ezali kosala la mouvement noir contre les troupes de la Monisco qui sont venus hier ici. Monisco ezali travailler en partenariat avec le gouvernement congolais et que ce qui va aller en Mambasa, ils allaient prendre un couillard en Ampouille et à la troupe de la Bissou et à Sardis. Donc, tout bien qui va à la Kimia, sinon, c'est un abango et si on a mis à la cause des situations à l'Obiwa.
Administrateur et à territoire et à Mambasa, colonel Maxime Tshishimbi, a paméli le lengue bilingue Bapunza qui base. Il y a ONG Mercy Corps na Mambasa. Tout l'andalisou sous colonel Maxime Tshishimbi.
Non, c'est toujours le au calme parce que ma conduite va si bayoki, donc va manifester dans la Kimia, va dire quoi na parce que la musu va faire coupima pour prendre au passé pas bien va privé, c'est pas les alliés mal à monter. Donc il est tout à fait normal c'est que les gens redeviennent au calme. Non, Kimia ils allient jusque là.
Société civile ya Mambasa et tombolimpe Mongongo. Gilbert Sibamwinda, Mukambia Lingomba Yamakoki, Mabomoto CRDH, Convention pour le respect des droits de l'homme à Pameli, Lolenge Bayi Monesco, Bakota Kimpe, Basakola ki Yambote na Bafandi. Tulanda Maluba, ma Gilbert Sibamwinda.
Mambasa za sous menace à Mugula, Privilege, Bazoya, na RN 44, Kunisa, Bote Alola, Yalolwa. Okende presque pa ya Mambasa. Leo vinda zalagi yoko luka ete la sana 36 kilometre na Mambasa. Wanande etika ki bilenge mibali, basa pake, na kuyote. Wana nyoso eza, pona batubaza traumatize, batubazo kufa mikolo nyoso. Eto koko sehemu nikote, tango lenge kota na aglomeratio, etala na medika yekote kota, venga d'abord par l'idée, venga fait par la comédia,
Misala mitambula ki lolenge longobani tele lo mokolo mwa mosala mitano na mboka Mambasa. Baimboka mingi bazalaki ko banga mobulu. Utai Ngumba Beni, Irikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Irikas Mwisi Wuto Beni. Misala mi Nations Unies lokola PNUD, ONUFAM, HCR, Pemisusu, na gouvernement ya Ituka ya Kinshasa, bakutana kielongo na basali ba komini ba ike, pona kopesa bango mayele ya mabongwa misika, pona kuluka ko buko bundisa, violence basée sur les gens topé, Mounyo kulito motungisami, Moussa Maka, na basite, kasango yango, na Nathalie Sekabuoro, si morabie uto Kinshasa.
Tina ya likita yango, ezali kopesa makasi na baibasala kana bakomunu na nzela ya makanisi masika, mabongwa ni mpona kubundisa monyokoli, bosala makanabasi to babali, mpe mpona kozwa mokumba ya baibazwa kampasi yango. Toyo kanzimbola ya Bernadette Panzu, ministre provinciale ya genre ya Ngumba ya Kinshasa.
La stratégie de lutte.
Mayele ya kubundisa monyokoli, bosala makanabasi to babali, mazali eloko ya motu ya na RDC pona kosunga kokamba mpe boyombo ya alimantango ya kozwa mokumba ya bayi bazwa mpasi lokola mabongisi makobundisa monyokoli mosala makampona basi to babali masala makana kozwa ka mokumba na mubimbana yango ya bato bazwa kampasi to baye babika nsima na monyokoli yango mpe mavandisa mampenza likolo na bopekisi bokambi baye babika mpe boyoki si makasi ya bakambi ya basungi bazali na mosala moye. Pona Sabine Ube, moko ya bayi pnu dempe mokambi ya programme justice, autonomisation pe dignité ya basi, ya mikolo mpe ya mikie, jad na mokuse, asengi bopanzi sango, ya mokanda mwango, botia manankota ine ya mboka to na 4 langues nationales, atali simpe lisusu ete, mabongi si maye, mako kende kino na bingumba misusu ya Congo demokratiki, tolanda Sabine Ube.
Les agences des Nations Unies, le PNUD, ONU Femmes, HCR.
Misala miya ONU PNUD, ONU Femmes, HCR, BCNUDH, MP, Misusu, Bazali Sanga, Pona Kosunga, Bopanzi, Sango Boye. Ekoma ki nangonga moko, tomona kiete, ezaki li tomba, Pona Biso, Simana Mayele, to strategie ma bongolami, to banda, Kopanza Sango, Nabituka Binson, Nabakomine Inso ya Kinshasa. Esengeli tokuka kobongola yango na minoko inso na lokota na biso mpona bato banso bakomisa yango likambo na bango. Baye bazali na bisala miango bakani kokende bisika bato bazali kolakisa bango mayele mango na ntina ete bazwaka makasi wana ya kofunda soki moto ameki kosangana na mosusu na makasi pe lisusu koyeba kolakisa bango nzela esika bakoki kozwama na mokumba mpe kopesa malisungi
yango biso lere tozokende tozo transmettre wana koyebisa bango ke na kati ya mabota ifu dialogue ezala parents koyebisa ka deja na mwana te soko basali oboye et puis koyebisa parents ka ye nka ifu dénoncer et puis kosunga bango ndini koorienter bango na ba structure ya santé na prise en charge moko ya malamu. Trois quarts de la société na biso ezali ignorant, ce qui fait que makambu ya violence ezali fréquent pe babi ezali mingi na liki ete ndenge bapesi biso boye outil tokosalela yango mpona kotransmettre koformer bato mosusu mpe kosunga bato mosusu.
Toza vraiment sensé ya okena terrain kosensibiliser bamama na biso to babaza na ignorance trouve information il y a un cas de viol. Ils ont les viols moral, physique, sexuel. Tous sont capables de rentrer dans le terrain pour nous sensibiliser, pour avoir le courage à dénoncer le cas.
Malakisi Maye, ma copine Samampe dans la commune Mingi et Ngumba ya Kinshasa, Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na lina kanabiso na bozindo toko kitasika na Ituri pona koyeba bako deko bazali banani bato bayeba fundami na koboma mingi 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 mikolomie uto etat de siège tiama pona kolobela yango edi sango mosali na bino a bengi bongo mu la kisi ya université ya Bunia pe Kisangani Didier Likele Tolanda.
Kodeko ezali groupe moko ba créateur ngolo ko la coopérative ban 1999 signification de la coopérative pour le développement du Congo. Alors mouvement les a à la fois milice, à la fois secte, à la fois aussi une sorte d'autodéfense. Il y a communauté lendu au Isali Mokona Fetini au Isali Awa na kati ya province ya Ituri wanande to lokumuketo kolo balikolo ya Kodeko.
Kati tuzuyo kape matango mususu mbumisami bazo tanga Kodeko na babangomba mususu tuzo mitu na siko yoboyo kanyini bangomba sana ngo na ba group loko la ba APCLS, ba FPIC, ba Zaire na mususu.
Omoni zaka aneti ba intere soki komi kukuta na omoni batu wa sangani tango su ba intere soki kabwani batu wa sangani ba pandani pe me Kodeko na nuluya ngo moko ibandaki moko mais ba mikorele ki e koma ki ba Kodeko ba branche ebele to ba msuko to ba msuko te ya Fataki ba msuko te ya Mungwalu ba msuko boyeswe donc koma imo ba branche ebele mais Kodeko mingi e sangana ki ba ngonga moko awa na bato ya chini ya kilima o tubazo kobenga bango FPIC e mais bayokana jamais na mouvement ya sika tozo koyoka ebini ya Zaire. Zaire ezali pe groupe autodéfense pe milice eza defende plus ba intérêt ema alors ba intérêt ema ndenge tomoni ezali ba intérêt oyo ezokotambola elongo moko te na ba intérêt lendu c'est-à-dire ya bakodeko.
Kasi olobi ezalaki liboso coopérative agricole ndenge nini euti na coopérative agricole na ba 1999 tanga bitumbana pe liliko ma milice.
Bon, normalement, vraiment, racine à Kodeko, l'équipe même 1999, et où tu n'as pas conflit, il y a un conflit à Mabélé. Pour Kodeko, où ils allaient constituer la baleine, où ils allaient peuple, où ils allaient naka. Mais, il y a un peuple, où ils allaient élevage. Nous sommes tous les deux, qui va. Bato ba tant que l'élevage va dans la tendance à se déplacer pour ngoluka matitu ya malamu oyo ba bigole na bango ba kokiki kolia alors tant ba zo kotambola bongo eza ko constituer eza lokola en verbe peuple sédentaire oyo ba bali cité pour na mabele na bango alors ba développa ti moyen ko se défendre contre bato ya oyo ba zo koya na bigole na bango. Et puis, comment tu le crois vraiment, combien dans la carte dans la bango, combien dans la maman, ici là, t'es-tu l'élo?
Kasi, l'élo konini, l'élo, ezo la kisa, ezo tine da bango, basi babunda ma, kasi l'élo tango bitumba ezali, sika.
Mais ya Nicolas, yo penza toza, ko kopran, trez, mengeni ni bitumba ngo, te li ma kasi, mais, le crois ba analiste, tozo gotala, tozo okanisa tango mousousou, ba Kodeko ba yoka timo apasi ndenge mokonzi ya mboka abengaki reunion kuna na Nairobi oyo bato nyonso ba groupe d'arme bakendeki koparticipe alors bato ya Kodeko bakendeki te wana tozokokanisa ntango mosusu bayokaki pasi ndenge baneglizaki bango ndenge batikaki bango nsima rezo mosusu tozokokanisa ke ba Kodeko baza ko réagir boye po akoluka ko bengana état de siège mokonzi ya mboka atiaki mpona rappel ba ere ya banini ntango bakangaki ba otage oyo ya task force ba Kodeko ba exekutaki mpona libération ya bango il faut état de siège esila to ebite lelo wa babandaye to bandaye ko commémorer un an ya état de siège na Ituri. Est-ce qu'il y a une réaction pour la Kolobake balendi état de siège? Alors, est-ce qu'il y a une réaction pour la Koboye à Makamboyo, tant que nous sommes sous l'armée, la Kolobake, nous sommes dans la Koma, nous sommes dans la Koma, et bien là, il y a un peu de temps, 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 il y a déjà avant.
Kasi, il y a un peu de temps, il y a un peu de
Na ba kondia kodeko, parce que mokolo wana ezalaki samedi, ba kondia tax force ba bongisa ki okele kosolola na ba kodeko na omboka bambu, ta wakome omboka bambu, par malheur esalaki ke forces armées na biso etinda ki ba soda na nzela ya pakapaka pona okele kosala ba bombardement na zone ezali contrôlée par Bakodeko, mbe pesa ki bango kanda, baza na kata masolo, bango na bato ya tax force, pona kimia, mendele nini, basoda bako bombarde bango, kaka mukolo, baza na masolo. Eligi kolo ba, bato ya tax force, baza la complice, ba eko dis bango, po arme sa la operasyon. Mbe ba, kamata ki, bato ya tax force, wana na mutuna ngo, ezalaki, na mutuna bango, ezalaki, Monsieur Thomas Lubanga, bakendaki na bango na Zamba, ki ndenge bakendaki ko libere bango moko moko ti bawo ya suka, ndenge ba liberaki bango.
Olobi ekoma biteni na biteni, boni boni, ba ndenge ni batinda na maloba na bango na mbula matari, ndenge ni baloba moko moko moko, okomi biteni na biteni, esalamaka ndenge ni balobaka na mutu moko, to ndenge ni.
C'est ça, yango wana kodeko, to bituna kasoki ba kabwani ya solo, ube sabika kalokola, une sorte ya décentralisation ba mususu bokende côté kuna ba mususu bokende ngambo biso to tika la koto mais tant tala pene on a l'impression que ba yokanaka na kati ya makambo bazoko sala bazoko yokana bazoko pesa na ba consigne et puis souvent avant ba ya kosala mobulu ba tinda ka mikanda ba tracte et pas population iza concerné tukuya et roko kamisaka que réaction penda ou préparatif penda c'est le magasin en gamme monsieur tout pour la cause de la bango de façon que va bien ou même pour la cause qui n'a déjà bas soda bas kendeko qui sa bango baya te ko attaquer population va kanagi ko attaquer bango
kasi boyo ko nina bango izalaka nini na mangomba ya bamboka ba paya lokola ba ADF lokola ba FDLR na basusu
Oyo realite wana nde eza kopesa biso kobanga ke ba kodeko to ba FPC ba kuma kokolabore kosala musala esika moko na ba ADF oyo bazali ba papaya me tandasi mosusu mpe ezalaka ke bango ba groupes armés na biso FPC kodeko balukaka mpe koyokana mpona kobundisa ba groupes armés ya bapaya neti banalu wana ou ba iteramo ou quelque chose comme ça ba utu ba mosupe na bango ba banyabusha ezalaka mwana confusion tant mosusu ezalaka kwa bazoko yokana tant mosusu bazoko yokana te et pour le moment bato baza très proche na ba ADF na lo ezali bato ya SPC de par position géographique na bango mais rien ne prouve encore que bato ya SPC bazoko yokana na ADF pour basala musaya longo
matondo mingi ndeko likele
Matondo na o
sango ya monene zalaki ete bokengi butiami makasi na Goma na mabongo sima na département d'état États-Unis kokebisa ete badongolo meso bakoki kobeta na nzela ya masuwa. Topesi matondo na firme Marsa koya Lwida na ndeko na biso John Walker basungaki biso suka na poso elamu tokuta na mposo koye ezalaki babino edi sango.